Папская рада по культуры сегодня опубликовала обвержение артикула на одном из израильских интернет-ресурсов, яким старшиня де Кастеры кардинал Джан-Франко Равази обвиновачивается у антисемитизме. Рада категорично заявляет, что ватиканский иерарх николи не керовал такого рода ствердженню. Представляющий опошнюю книгу Бенедикта XVI, кардинал Равази сказал докладно наступное. Гэты крык маці, які ў драматычных абставінах страцілі сваіх дзяцей, вяртаецца зноў і зноў на працягу ўсёй гісторыі, што адбылося чарговы раз у гэтыя дні ў сектары Газа. Папская рада па культуры звяртае ўвагу, што заклапочанасць кардынала распаўсюджваецца на ўсіх тых, хто жыве пад аблокамі пакуты, страху і насілля. Менавіта таму ён неаднаразова выказваў сваю салідарнасць, у тым ліку і з яўрэйскімі ахвярамі. І робіць гэта зноў, асабліва з тымі, хто меў прычыны да плачу падчас апошняга цыклу эскалацыі. У паведамленні гаворыцца, што кардынал Равазі мае намер захаваць сваю цесную сувязь з яўрэйскім светам. Тут узгадываюцца неаднаразовыя візіты іерархаў Ізраілю, тым ліку і моманты напружанасці. Кардынал заняты ў шматлікіх каталіцка-яўрэйскіх ініцыятывах, а таксама падтрымлівае сяброўскія адносіны з яўрэйскімі супольнасцямі, асабліва ў Італіі. Апрача таго, кардынал Равазі пастаянна моліцца за мір і стабільнасць у рэгіёне і перш за ўсё за спыненне тут агню.